Жусан банк акционерлік қоғамы жылдам аударымдарды ұсынады. Золотая корона, Юнистрим, Вестерн Юнион. 2021 жылы 1 қыркүйек пен 30 қазан аралығында Қазақстанда кезекті ұлттық халық санағы өтеді. Уважаемые покупатели, поздравляем вас со светлым праздником Наурыз. Желаем мира, добра, благополучия вам и вашим близким. Наурыз құтты болсын! Сбербанктен шағын және микробизнеске несие алу оңай және тез. Небәрі 6% жылдық мөлшерлеме. Доставка бесплатная. Оформите ваш заказ прямо сейчас, скачав приложение «Семейный» или по номеру телефона. Құрметті Павлодар облысының тұрғындары, сіздерден ЦАРМО, Сызықша, pvl.kz сайтында көрсетілген ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі Қостанайдағы күздің басты оқиғасы 10 қараша Ханна жалынды әндерін орындайды 10 қараша 19:00-де Жастар сарайы сахнасында
Сұхбаттар болып келелі Сырын айтады сенеді Бір күні мұсылман бауыр Қарыз берші деп келеді. Қиналғандығын көрсеңіз, жағдайыңызды өлшеңіз. Сауап болады қарызды, сұраған жанға берсеңіз.
Жанымыздың бар асылын сыйладық. Аялаған гүліміздің бойына. Тілекші боп келіңіздер ағайын. Гүлмираның ұзатылар тойына.